maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Dinadagdagan ng mga kawanggawa ang kanilang pagsisikap na pangangalap ng pondo sa linggong ito upang ang mga maliliit na negosyo at individual ay maaaring makakuha o makaklaim ng mga benepisyo sa buwis na nauugnay sa kanilang mga donasyon habang papatapos ang pinansyal na taon. Ngunit lumilitaw na ang isang bumabagal na ekonomiya ay nililimitahan kung magkano ang ibinibigay na donasyon ng mga individual sa kawanggawa, kung saan sa ulat ng NAB, ipinapakita na ang average na donasyon ay bumaba ng $5 hanggang $352 noong nakaraang taon. Narito ang paliwanag ng SBS Finance Editor Ricardo Concalves na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagkakaroon ng isang mapagkawanggawang konsensya ay mahalaga sa istruktura ng kumpanya ng stationery na UB. Sinabi ng co-founder na si Lance Kalish, nakakatulong ito sa moralidad ng kumpanya.
One of the other amazing things that I think would compel any company to give is the environment and the culture that it creates for the company's employees. So that has created an absolute unique company culture that I think has kept our employees not only passionate about coming to work every single day, but passionate about the brand when they go out and act as ambassadors of the company as well.
Sinabi ng kasosyo na ginawang Kalish na si Ido Lafler, ang kumpanya ay nagdodonasyon ng isang produkto sa kawanggawa para sa bawat isang mabibenta nito at kumikita pa rin.
The impact that that product has is affecting the community that we've chosen to serve. Today, with UB, we've been able to provide free school supplies to over 2.5 million kids in the United States, and we'll be providing free school supplies to over 25,000 kids in Australia, and we've just started.
Habang ito ay isa sa lumalagong bilang ng mga responsableng kumpanya sa lipunan, mas counting mga individual naman ang nagbibigay sa kawanggawa. Ang NAB Charitable Giving Index ay bumaba ng 1% sa nakalipas na taon hanggang nitong Pebrero. Sinabi ng NAB Chief Economist Alan Oster, ang nakakalimitang sahod at mataas na antas ng utang ng sambahayan ay nakakabawas sa mga donasyon.
And what we see is a pretty broad-based reduction in charities. We've been doing this since 2011. This is the first time that charitable giving over the last 12 months is negative.
Sinabi ni Ginoong Oster, ang mga donasyon sa mga serbisyong pang-humanitarian tulad ng tulong sa panahon ng lindol ay bumaba ng pinakahusto na sinundan ng medical na pananaliksik. Ngunit sinabi niya ang pagbibigay sa tinatawag niya na charitable lotteries ay tumaas.
The only area of charitable giving that's actually going up is essentially lotteries. And so people are prepared to sort of give to a charity if they've got a chance of winning something at the other end.
Ngunit sinabi ni John Kalashian, isang accountant sa Fortesh Accounting Partners, ang mga charitable lottery ay hindi nababawas sa buwis o hindi tax deductible.
We can't claim anything that we receive something in return for, such as dinners, raffles, chocolates, whatever it may be.
Sinabi ni Ginoong Kalashian, maraming donasyon na mataas sa $2 ay maaaring magamit upang mabawasan ang binubuwisang kita o taxable income. Kailangan lamang na matugunan nito ang kriteriya na itinakda ng tax office.
The charitable organization needs to be registered. Also needs to have a deductible gift recipient status, which pretty much means that when we give the donation, we can go ahead and claim the tax deduction on it.
At syempre, dapat na hawak at itago ng mga tao ang kanilang mga resibo.
SBS.
This is SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.